Amin. Sfine te Dumneze, ulem sfinte ta are, sfinte far de mar, te miluie.
Slăvit să fie Domnul! Dragi ascultători, sunt preotul Aurel Sas și bine ați venit și seara aceasta la mesaje mântuitoare prin Providența Divină. Puteți să ne ascultați în fiecare marți seara la orele 8:30 PM Central Time și miercuri la orele 11 AM în reluare. Pentru orice întrebări vă rugăm să ne scrieți pe adresa preotaurel@radiocredinta.org. Cu ajutorul Domnului, seara aceasta, în cadrul mesajelor mântuitoare, vă invit să reflectăm împreună asupra părții a doua din tema Familia creștină în revelațiile biblice, cu titlul 1 plus 1 egal 1, cu întrebarea când. Alte familii biblice. Câte alte familii biblice am putea aduce în actualitatea tratării acestei teme mari, dar este suficient să amintim doar câteva, ca familia lui Avram și Sara cu fiul lor Isaac, Facere 21:2-4, care s-a caracterizat printr-o credință certă în Dumnezeu, devenind astfel Avram părintele credinței în Dumnezeu. Familia lui Isaac și Rebecca cu fiii lor Isaac și Iacob, Facere 25:21-27. Familia lui Iacov cu Lia și Rahela cu cei 12 fii ai lor, Facere 29:15-28, din care au rezultat înmulțirea poporului ales cu cele 12 semințenii ale lui Israel, care la fel s-au caracterizat prin credința și încrederea în Dumnezeu. Familia lui Boz și Rut, Rut 4:13, iar Rut era o femeie de alt neam, Maubitean, Rut 2:21, și care a mărturisit soacrei sale Neomina, ce făcea parte din poporul ales Israel, o mărturisire care dă o mare învățătură de viață zicând: Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, Rut 1:15-16. În această familie a lui Boz și Rut a intrat în genealogia nașterii lui Mesia Hristos după trup din Fecioara Maria, Matei 1:1-25, de unde rezultă că în genealogia nașterii lui Iisus Hristos au intrat și neamurile prin femeia Rut, care era de alt neam, intrat în poporul Israel prin căsătorie cu Boz, Matei 1:5. Familia lui Iosif în Egipt, care a ajuns să conducă imperiul lui Faraon în Egipt, salvându-l pe vremea secetei de 7 ani, și care a dus în Egipt și familia părinților săi, cu tatălor Iacob și pe cei 11 frați ai lui, din care s-a înmulțit poporul Israel, Facere 41:39-46 și 47:3-11. Toate aceste familii biblice s-au caracterizat prin credința statornică și mare în Dumnezeu, cu chemarea de a propovădui la neamuri cuvântul Domnului, în urma chemării și a pregătirii speciale prin prorocii trimiși de Dumnezeu. Întrebarea: se caracterizează familiile vremurilor noastre prin credința în Dumnezeu? Mărturisesc familiile noastre ca Rut că Dumnezeu în Sfântă Treime este Dumnezeul lor? Sau se ating ca Adam și Eva de pomul oprit, chiar că au fost avertizați de Dumnezeu că în ziua în care se vor atinge de pomul oprit vor muri negreșit? În cazul familiilor și omului vremurilor tuturor timpurilor, pomul oprit este ceea ce a fost oprit pentru păzirea vieții și a familiei ca trădarea dragostei sacre, care și-au declarat-o la căsătorie spre a nu se prăbuși familia lor. Tragedia familiei în societatea vremurilor noastre. Bărbatul și familia au primit restaurarea, mântuirea obiectivă, adică independentă de voința și interesarea lor, prin toată opera de mântuire săvârșită de Iisus Hristos, 1 Petru 2:24. Alături de mântuirea obiectivă adusă de Dumnezeu oamenilor, trebuie să aibă loc mântuirea subiectivă, adică interesarea fiecărei persoane în parte, de a veni prin credință la Dumnezeu să-și însușească ca subiect roadele mântuirii obiective, adusă de Iisus Hristos în crucea de pe Golgota, unde a plătit prin jertfa sa prețul răscumpărării. Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei 2:6. Ce putem vedea în viața familiei din societatea vremii noastre, moderne și a globalizării, este o tragedie a căderii familiei în necredință, neascultare de Dumnezeu, îmbrățișarea de diferite filozofii și învățături rătăcitoare, de a se realiza și împlini complet pe alte căi în afara credinței în Dumnezeu și a Bisericii. În loc să primească învățăturile Bisericii, de a veni ca persoană interesată să-și dobândească roadele mântuirii obiective adusă de Dumnezeu prin Hristos Iisus, 1 Timotei 2:6. Generația tânără începe viața de familie, așa zisă, prin viața de boyfriend and girlfriend. Din această viață conjugală rezultă copilul care este avortat, iar în caz fericit este născut, părinții fiind tineri și care nu au un act de căsătorie la guvern, nu mai vorbesc la biserică, nu prea realizează responsabilitatea care o au în creșterea și educarea copilului. Această viață, în așa zisa familie de boyfriend and girlfriend, adică prieten și prietenă, unde a venit copilul se destramă de vreme, pentru că la baza împreunării lor nu a stat educația creștină despre familie și nici binecuvântarea lui Dumnezeu, ci educația despre sex, pe care au primit-o de vreme școlile care le-au făcut, pentru că așa a fost îndrumarea în școală, încă de la instituția superioară, școlară și guvernamentală. Copilul ajunge nefericit să crească fără părinți, undeva la casa copilului, ori crescut de un părinte, cu drepturi de a-l vedea celălalt părinte conform datelor stabilite de lege. Când a crescut mai mare, copilul se găsește pe drumul, nefericit de vizitarea părinților unde locuiesc, iar mai târziu pe drumul drogurilor și al vieții sexuale în afara legilor morale, iar căsătoria lui și viața de familie poate să fie tot ca părinților lui. Apoi chiar și acolo unde are loc între doi, care se căsătoresc, actul de căsătorie la starea civilă a guvernului este valabil până la niște contradicții în viitor, apropiate sau îndepărtate între cei doi căsătoriți, care se termină printr-un divorț furios. După aceasta urmează o altă căsătorie, iarăși, în afara lui Dumnezeu, care poartă numele de adulter și de sfrâu în continuare și care, din păcate, iarăși nu se trăiește. Aici se vorbește de ex-wife, iar copiii sunt iarăși nefericiți, rămânând fără educație și rătăceți de vreme prin lumea de păcat. Infidelitatea între cei doi căsătoriți se întâmplă cu ușurință, pentru că se concepe rar între cei doi căsătoriți fidelitatea, sfințenia iubirii, neînșelarea, sinceritatea, etc., pentru că, necunoscând pe Dumnezeu și morala bisericii creștine, nu au un standard înalt unic de viață morală. Toate încălcările sacre de către cei doi soți conduc la crearea de ziduri între iubirea celor doi soți și nu de poduri care conduc la ținerea iubirii declarate la început și la restaurarea ei în cazul de furtuni. Alături de tragedia familiei originale, autoritățile guvernamentale a multor națiuni legalizează familia Sodomei și Gomorei, facere capitolul 19, adică de căsătorie între bărbat și între femei, ceea ce este strigător la cer, fiind contra firii și cu drepturi strigătoare la cer, iarăși de a înfia și copii. Toate acestea în detrimentul protejării familiei originare între bărbat și femeie. Și câte alte aspecte ar mai fi din tragedia familiei în vremurile în care trăim, dar aceste se cunosc și astfel să mergem să vedem cum se poate salva familia din tragedia ei prin învățăturile Sfintelor Scripturi în vremurile în care trăim, dar nu înainte de a vedea despre păcatul sexului pervertit. Păcatul sexului pervertit. Raportul conjugal între bărbat și femeie după căsătorie, ce mai poartă numele și de sex în vremurile moderne, a ajuns să fie cea mai mare industrie bănească în vremurile istorice care le trăim, datorită păcatului pervertirii în care a ajuns sexul între bărbat și femeie. Prin internet și pe alte căi se propagă cea mai mare pornografie a sexului, care duce la tragedia tineretului spre toată pervertirea sexuală, împreună cu homosexualitatea, cu păcatele strigătoare la cer ale Sodomei și Gomorei, orașe care au dispărut de pe fața pământului, rămânând în locul lor marea moartă. Toate aceste canale de răspândire a imoralității în viața omenirii de azi este producătoare, precum știm, de atâtea boli nevindecabile care duc la moartea spirituală și fizică a populației pe glob, pentru că mijloacele tehnice de azi pot transmite totul la scară mondială. Este adevărat că în toate vremurile a existat păcatul sexului, dar nu la un grad atât de extraordinar și periculos ca astăzi.
Oh.
Salvarea vieții de la păcatul pervertit al sexului. Viața conjugală, care mai poartă denumirea în vremurile moderne, și de sex între bărbat și femeie, cu scopul suprem și binecuvântat de Dumnezeu pentru mulțirea neamului omenesc, după descoperirile biblice se prezintă astfel. Și-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. A făcut bărbat și femeie și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Facere 1:27-28. Prin această scriptură înțelegem că Dumnezeu a binecuvântat înmulțirea neamului omenesc după ce l-a creat pe om după chipul său, iar familia este copii pentru Dumnezeu. Și cum să se realizeze înmulțirea binecuvântată a omenirii prin viața conjugală dintre bărbat și femeie, ne descoperă într-o altă scriptură care zice: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și vor fi amândoi un trup, Facere 2:24. Prin acest mister al dragostei supreme dintre cei doi soți, de unire spirituală și fizică, de a fi amândoi un trup, se revelează viața conjugală dintre soți spre înmulțirea și continuarea lor prin copii, contribuind prin aceasta și ei, ca familie, la înmulțirea neamului omenesc sub soare spre împărăția lui Dumnezeu. Dar în prima scriptură am aflat că Dumnezeu a binecuvântat prima familie, Adam și Eva, și după aceea le-a zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul, Facere 1:28, de unde rezultă foarte clar că cei care vor să se căsătorească trebuie să meargă la biserică pentru a li se sluji de preot taina Sfintei Cununii, cu scopul sacru de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru întemeierea familiei și viața conjugală în dragostea intimă a nașterii de copii. Tot din această scriptură a necesității binecuvântării lui Dumnezeu peste bărbat și femeie, care vor să devină soți și să întemeieze familie, rezultă iarăși foarte clar că viața conjugală dintre bărbat și femeie la orice vârstă nu este admisă înainte de căsătoria la biserică. Viața conjugală înainte de căsătorie dintre bărbat și femeie, indiferent la ce vârstă este prezentată de Sfânta Scriptură ca viață în păcatul desfrânării, Matei 19:9, și o altă scriptură ne descoperă că mai bine este să se căsătorească bărbatul și femeia decât să ardă în iad ca urmare a păcatului desfrânării a sexului înainte de căsătorie, 1 Corinteni 7:9. Vă rog să citiți tot capitolul 7 de la 1 Corinteni 7:1 la 40 despre familie. Tot păcat al desfrânării este prezentată de Scriptura și viața conjugală, sexuală, a soților în afara căsătoriei și păcatul adulterului pentru cei care s-au divorțat și trăiesc viața conjugală cu alt bărbat și femeie, Matei 19:9. Acestea sunt câteva descoperiri biblice de restaurare și binecuvântare de la Dumnezeu a vieții raportului conjugal dintre bărbat și femeie, spre naștere de copii și să nu ardă în focul iadului, 1 Corinteni 7:9, după nefericirea vieții pe pământ, în urma păcatului desfrânării care va aduce sentința arderii în foc pentru că nu s-au întors la Dumnezeu. Câteva aspecte despre divorț în descoperirile biblice. Divorțul între cei doi soți nu este admis de Dumnezeu și de biserică numai în două cazuri: moartea fizică a unuia dintre soți sau moartea morală, după Scriptura care ne descoperă chiar în prezentarea Mântuitorului Hristos, care zice: iar eu vă zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa afară de pricină de desfrânare și se va însura cu alta, săvârșește adulter, și cine s-a însurat cu femeia lăsată săvârșește adulter, Matei 19:9. Păcatul desfrânării ca o primă cauză a divorțului. În explicarea Scripturii de mai sus, prezentată chiar de Mântuitorul Hristos cu privire la despărțirea dintre soți din cauza de desfrânare și recăsătorirea celor doi soți care duce la păcatul adulterului, Matei 19:9, se aplică extraordinar de clar printr-o altă scriptură care ne descoperă ce sunt trupurile noastre zicând: au nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădulare a reunei desfrânate? Să nu fie! Sau nu știți că cel ce se alipește de desfrânată este un singur trup cu ea? Căci vor fi, zice Scriptura, cei doi un singur trup, iar cel ce se alipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însăși trupul său. Sau nu știți că trupurile vostru este templu a Duhului Sfânt, care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu preț? Slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt de la Dumnezeu, 1 Corinteni 6, 15 20. Spre a putea înțelege aceste scripturi care ne-au descoperit statutul în Duhul Sfânt al trupului omenesc și viața de sfințenie a familiei și a fiecărui om spre cele mai înalte standarde de viață creștină și fericită, în afara bolilor păcatului, trebuie să apelăm la descoperirea și altor vorbiri ale lui Dumnezeu prin Scripturi și să aflăm cum se poate realiza viața în trup, în toată sfințenia și fericirea, departe de păcatul desfrânării. Iată ce ne vorbește milostivul Dumnezeu prin următoarele scripturi zicând: că cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după duh cugetă cele ale duhului, căci dorința cărnii este moarte, dar dorința duhului este viață și pace. Fiindcă dorința cărnii este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune lui Dumnezeu, iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. Dar voi sunteți în carne, nu sunteți în carne, ci în duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui. Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort pentru păcat, iar Duhul viață pentru îndreptare. Iar dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre, cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Drept aceea, fraților, nu suntem datori trupurilor ca să vețuim după trup, căci dacă vețuiți după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii. Căci cât sunteți mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunteți fii al lui Dumnezeu, Romani 8, 5 la 14. Ce putem spune în fața acestor descoperiri din partea lui Dumnezeu pentru om, decât să rămânem uimiți văzând iubirea lui Dumnezeu pentru familie și pentru om, de a-l salva și de a-l ridica la cele mai înalte standarde de viață pentru comuniunea fericită cu el. Dar ceva seamănă aici cu ceea ce a zis Dumnezeu primei familii Adam și Eva, căci dacă vor mânca din pomul oprit, vor muri negreșit. Tot așa zice Dumnezeu și familiei de azi și fiecare persoană în parte, astfel, căci dacă viețuiți după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii, Romani 8, 13. Da, va avea loc moartea spirituală la cei doi soți sau la alte persoane în păcatul desfrânării și al adulterului, va avea loc moartea iubirii lor sacre și a înțelegerii fericite, pentru că nu au stopat și nu au omorât pornirile trupului spre păcatul desfrânării și au gustat din pomul oprit și așa au făcut trupurile lor mădulare ale păcatului desfrânării, care erau temple ale Duhului Sfânt, cum am aflat, și de aici va urma divorțul cu nefericirea lor și a copiilor.
Amin, Sfinte Dumnezeule, Sfinte ta, are, Sfinte far de moarte, miluiește.